ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața care era la Tatăl a fost arătată, aceea ne vestește Ioan, Sfântul Apostol al Domnului nostru Iisus Hristos. Se pare că duminica aceasta stă sub semnul începutului. E un început de lună, e un început de carte, e un început de nouă etapă pentru Sorin și Oana. Și noi sperăm că este un nou început în relația noastră cu Dumnezeul nevăzut. Ne punem toate speranțele că odată cu această nouă carte vom păși mai mult în lumină și mai aproape de Cel care este viața veșnică. Este fascinantă tema aceasta a începutului. Scriptura se deschide cu la început. Și apoi Noul Testament reia refrenul în cuvintele lui Ioan cu la început a fost cuvântul, pentru ca tot lui Ioan să-i se dea cuvântul, să încheie Scriptura cu cel care spune: eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Ioan este cel care poartă către noi aceste cuvinte legate de început și cel care are autoritatea de a demonstra că Iisus Hristos este începutul și că El este și sfârșitul, și că toată temelia bisericii și existenței noastre stă pe această realitate a începutului. Suntem la un nou început și Daniel ne-a prezentat foarte bine contextul care punctează cum s-a născut această carte, cărei realități răspunde ea. Și așa cum ne-a prezentat Daniel, înțelegem că biserica timpurie din primul secol deja era atacată și asaltată de forțele întunericului, cu duhuri de confuzie, cu duhuri de erezie, cu duhuri de îndoială, cu privire la elementele de netegăduit ale Evangheliei. Și într-un astfel de context, cu mulți amăgitori, cu mulți anticriști, cu mulți oameni care semănau îndoiala, Marele Apostol, spre finalul alergării, ia decizia să scrie câteva epistole ca să limpezească lucrurile, ca să liniștească, ca să fie o sursă de lumină care să aducă din nou bucuria deplină în Biserica lui Hristos. Într-un context tulbure, într-un context cu oameni cu diverse păreri despre Iisus și despre Hristos, care propuneau jumătăți de adevăr, într-un astfel de context, Marele Apostol se ridică cu autoritate și să spună: ce era de la început și ceea ce eu am văzut, vin să rostesc acum pentru voi. E foarte important să înțelegem că epistolele acestea s-au născut ca urmare a unei realități contextuale privind tulburarea Bisericii lui Hristos. Și că ele au venit ca o măsură de a proteja, de a vindeca, de a restabili ordinea și ascultarea totală în Biserica lui Hristos. Și astăzi vom zăbovi asupra primelor 5 versete din epistola lui Ioan. Dar, deși sunt doar 5 versete, ele sunt încărcate cu extraordinar de complexe concepte. Concepte pe care același Ioan le dezvoltă pe o scară mult mai largă în Evanghelia lui. De exemplu, începutul în primul capitol din Ioan, sau cuvântul, la fel, în primele capitole din Ioan, sau lumina. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Și Iisus stă la un moment dat în fața poporului și zice: eu sunt lumina lumii. Sau viața. Evanghelia după Ioan în nenumărate moduri amintește ideea de viață. Poate primele versete care le-am învățat ca și credincioși au fost că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede să aibă viața veșnică. Și apoi foarte multe concepte. Andrei ne-a vorbit de pâinea vieții. Ioan ne vorbește de apa vieții, de calea vieții, de viața care este în viță și care susține toate lucrurile. Dar ce să vorbim despre părtășie sau comuniune? O epistolă, o evanghelie care dezvoltă foarte mult această temă și în Ioan 17, Mântuitorul le spune: îmi doresc că așa cum eu cu Tatăl suntem una, voi și cei de astăzi să fiți una în părtășie, în comuniune, în conexiune. Și tema Tatălui și Fiul. Probabil că nicio altă evanghelie și nicio altă carte din Scriptură nu dezbate atât de mult ca Evanghelia după Ioan relația dintre Tatăl și Fiul. Motiv pentru care de câteva ori este pe punctul de a fi eliminat de farisei, pentru că el îndrăznea să spună: eu și Tatăl una suntem. Spre deosebire de cartea Ezechiel, o epistolă de tipul acesta te îndeamnă să zăbovești asupra cuvintelor, asupra conceptelor, să sapi în ele, să te scalzi în ele, să te adâncești și să te lași umplut de tot adevărul pe care îl cuprind. Dar ce ne spune textul în aceste cuvinte? În primul rând, primele 5 versete din epistola 1 Ioan ne comunică faptul că, dincolo de simțurile noastre, există o viață autentică, reală, o existență pe care Ezechiel o numește slava Domnului, care trece dincolo de simțurile noastre, pe care o găsim dezvoltată, dacă vreți, în cartea Apocalipsei. Ea există acolo și are forma unei relații dintre Tatăl și Fiul. Este o viață personală și personificată. Este o existență dincolo de noi. Ea există și nimeni nu contestă lucrul acesta, ba chiar foarte mulți dintre propovăduitori susțin același lucru, chiar și din alte religii, că dincolo de noi există ceva. O viață, o existență, o pluritate de existențe, există ceva. Al doilea lucru pe care îl susține în textul de față și este covârșitor de important și este alocat cea mai mare cantitate de text, este că noi, pentru că Ioan vorbește la plural la începutul epistolei, noi, apostolii, știm. Deci, nu ne dăm cu părerea, nu scriem o teză de doctorat, nu ne imaginăm, nu am visat, nu am avut o vedenie, știm cum este această viață. De unde știm? Pentru că mai bine de 3 ani și jumătate am stat în prezența acestei vieți. Am stat la masă cu ea, am văzut-o conversând, am văzut-o făcând minuni, am văzut-o iubind, am văzut-o murind, am văzut-o înviind cu ochii aceștia, cu urechile acestea, cu toate simțurile noastre. Ioan este singurul care poate spune, spre deosebire de tot ceilalalt amăgitor, spre deosebire de noi, spre deosebire de toți cei care au parcurs istoria din primul secol până în ziua de astăzi, este singurul care poate spune că urechea lui a stat pe inima lui Iisus și a auzit bătăile inimii. Mărturia aceasta este covârșitoare, pentru că tot ceea ce credem noi, tot ceea ce auzim noi, tot ceea ce primim noi, vin prin niște surse și este foarte important să știm dacă aceste surse sunt credibile. Este genial modul în care Ioan își începe epistola, pentru că el putea să spună: sunt 1001 de oameni care își dau cu părerea cu privire la cum este dincolo, cum arată viața aceea, care sunt caracteristicile morale, care sunt implicațiile. Dar nimeni nu poate spune că a fost acolo și știe cum este. Iar noi despre Ioan știm că inclusiv o ușă în cer i s-a deschis și a ajuns să vadă slava Domnului. Deci el insistă foarte mult asupra faptului că sunt niște martori credibili. Următorul lucru pe care îl comunică este: de ce vă scriu aceste lucruri, biserici din primul secol, biserici din al doilea, al treilea și până în zilele noastre, de ce vă scriu aceste lucruri? Cel puțin din 2 motive. Pentru că îmi doresc ca părtășia voastră să fie cu noi și indirect cu Tatăl și cu Fiul. Noi, apostolii, care am văzut cum este această viață, cum se manifestă, care sunt reperele ei morale, avem părtășie, avem comuniune, suntem pe aceeași lungime de undă cu ea. Este foarte important ca voi, cei care primiți mesajul nostru, să fiți în unitate, în Duh, în aceeași armonie de comuniune cu noi. De ce e important lucrul acesta? Mai ales pentru noi. Pentru că distanța dintre revelația vieții lui Iisus Hristos și noi până în prezent este imensă din punct de vedere istoric. Și atunci s-au interpus foarte mulți martori sau oameni care au depus mărturie despre Hristos cu propria lor părere despre cum este Iisus. Și găsim oameni în istorie și poate chiar în zile de astăzi care sunt în părtășie cu Augustin, cu Toma d'Aquino, cu Irineu, cu Rick Warren, cu Philip Yancey, cu Billy Graham, cu oricine altcineva, pentru că iau părerile lor, iau adevărurile lor, iau și sunt într-o comuniune deplină cu acești martori care sunt la a treia, a patra, a cincea, a șaptea mână. Ioan le spune, este foarte important, dacă vreți să aveți părtășie cu Hristosul adevărat, trebuie să aveți părtășie cu noi, cu apostolii, adică cu ceea ce spunem noi despre Hristos. E important lucrul acesta în secolul nostru? Mai important ca oricând. De ce? Pentru că astăzi Hristos nu este atât de mult contestat. El este feliat. Asta este un cuvânt. Sunt luate porțiuni din Hristos convenabile vremii. Sunt luate acel Iisus Hristos care convine vremii și care poate fi la modă. De exemplu, în anii 60-70, Iisus care era la modă era Iisus care contestă autoritatea. Era Iisus care stă și face revoluție și care spune că nu, cei care sunt la guvernare nu sunt buni. Și erau luate pasajele despre Iisus care se confruntă cu fariseii. Dar doar atât. Restul poveștii, restul adevărului despre Hristos, mai ales cel care nu convine cu privire la moralitate, era pus în umbră. Astăzi este propovăduit Iisus Hristos cel social, cel care este milă de văduve și orfan, cel care vine să îmbrățișeze comunitățile aflate în suferință, cum sunt cele din Nepal, dar de asemenea este prezentat o felie din Iisus Hristos, fără a fi prezentat tot adevărul despre El. De aceea este important și pentru noi astăzi să fim în părtășie deplină cu apostolii. Și al doilea lucru pe care îl sesizează apostolul Ioan este că în momentul în care într-o comunitate se naște confuzia și îndoiala cu privire la Iisus, cu privire la reperele Evangheliei, bucuria nu poate fi deplină. Nu poate exista bucurie totală în momentul în care apare confuzia și îndoiala. Și dorința lui Ioan este, îmi doresc ca voi să fiți bucuroși. Și nu oricum, nu pe jumate, nu trei sferturi, ci de plin. Și de aceea vă scriu. Și un alt lucru pe care îl comunică el la început de epistolă este, vreau să vă punctez esențialul despre realitatea de dincolo. Dumnezeu este lumină, și în El nu este întuneric. Aceasta este temelia pe care este clădită relația noastră cu Dumnezeu, este temelia pe care este clădită întreaga biserică și toate relațiile dintre noi. Pare un adevăr simplu și de netăgăduit, dar Ioan se simte dator să-l rostească și să-l dezvolte ulterior în toată epistola, că Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. Din aceste versete se naște o întrebare pentru noi. Da, apostolii doresc să avem părtășie cu noi, dar Fiul, Tatăl, își doresc să aibă părtășie cu noi? Acea părtășie deplină, comuniune totală, în care să nu mai existe bariere, să nu mai existe obstacole între noi. Bineînțeles că toți vom răspunde, da, cu siguranță. Nu trebuie decât să dăm Scriptura câteva pagini mai încolo și îl vedem pe Fiul lui Dumnezeu cum stă înaintea bisericii din Laodicea și spune... Știu faptele tale, că ești nenorocit, sărac, orb și gol, dar tu crezi despre tine că ești bogat, bine și în regulă. Oamenii din Laodicea sau care poartă spiritul bisericii din Laodicea ne sunt unii din cei mai antipatici oameni de pe pământ. Să o recunoaștem. Dacă am putea, i-am ocoli cât se poate de mult. Nu ne dorim părtășia cu ei. Oamenii care se cred bine, afirmă că sunt bine, dar sunt goi pe dinăuntru și nu au nimic consistent și sunt dimpotrivă plini de întuneric. Nu-i dorim la masa noastră. Nu-i dorim în casa noastră. nu-i dorim în relațiile dintre noi. Și cu toate acestea, Iisus se uită la această biserică, mai mult ca oricine spune, știu faptele tale, dar fii plin de râvnă și pocăiește-te. Eu mustru și pedepsesc pe cei pe care îi iubesc. Iată, oferta e înaintea ta. Stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, nu voi intra cu forța. Și îmi deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Vrea Fiul lui Dumnezeu să aibă intimitate, cină, părtășie, deschidere cu cei din Laodicea? Cu atât mai mult, cu cei care, așa cum se ruga fratele Vali, se smeresc și caută fața Domnului. Deci, fără umbră de îndoială, mai mult decât Ioan însuși, Fiul își dorește, dar nu poate să dea buzna. Își dorește intimitate și comuniune cu noi, dar trebuie să-i auzi glasul și să-i deschizi una, două, trei, zece, câte porți ai în inima ta? 100? S-ar putea ca până la sfârșitul vieții să mai fie nevoie să-i mai deschizi o poartă și să-l inviți acolo unde nu l-ai invitat încă. Ioan își clădește epistola pe această afirmație. Dumnezeu este lumină și în el nu este întuneric. De acord? N-am auzit nimic. De acord? Amin, fraților. Și totuși, ce facem cu anotimpurile umbrei din viața noastră? Pentru că, fără îndoială, putem afirma că sub soare, călătoria noastră cu Dumnezeu nu este un drum de câmpie, nu este un drum lin, ci dimpotrivă este un drum încărcat cu obstacole și cu labirinturi. Sub soare, umbloarea noastră cu Dumnezeu înseamnă să urci munți, Moria, Carmel, Horebul, să treci prin văi, prin Valea Oaselor, prin Valea Plângerii, prin Valea Acor, prin Valea Megiddo, uneori chiar prin Valea Lupului, să treci prin peșteri ca Enghedi sau alte peșteri în care nu se mai vede lumina soarelui, chiar dacă tu știi că soarele n-a dispărut. Ce facem cu anotimpurile vieții noastre când umbra pune la îndoială existența luminii? Pentru că știm că aceste anotimpuri inevitabil vin în viața noastră. Și ele nu vin când drumul este lin, nu vin atunci când toate lucrurile merg conform agendei planurilor noastre. Atunci nu ne punem întrebarea de ce Dumnezeu este lumină. Dar ori de câte ori viața noastră nu coincide cu propria agendă, cu lucrurile pe care ni le dorim, ori de câte ori se întâmplă lucruri pe care nu le putem explica, cum este un cutremur din Nepal sau nenorociri prin care trec frați evlavioși sau lucruri care ne se întâmplă în viața noastră, ca un făcut, îndoiala se naște cu privire la lumină. Ori de câte ori lucrurile intră într-o fază pe care nu putem să găsim o explicație rațională prezentă, inevitabil se naște îndoiala cu privire la umbră. Și lucrul acesta se întâmplă pentru că miza călătoriei noastre sub soare este încrederea în lumină și întunericul va folosi toate metodele, absolut toate, pentru a tulbura, fisura, zdruncina, clătina, amorți, răci, dezintegra, pulveriza încrederea noastră că Dumnezeu este lumină și că în El nu este întuneric. În sute de forme este aceeași voce care a auzit-o Eva. Hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu. Sau, în traducerea textului de astăzi, Dumnezeu este lumină și totuși sunt câteva umbre în El pe care ar fi bine să le știți. Trăim aceste lucruri, le experimentăm, suntem asaltați de aceste lucruri în dreptul nostru și nu putem să le negăm. Și vedem din moment în moment sau din anotimp în anotimp cum sunt oameni pe care întunericul îi înghite și lumina se stinge în viața lor. Într-o predică aplicativă, cu siguranță cauți și soluții. Ești conștient că Dumnezeu este lumină și că totuși, periodic, umbră de îndoială apar și în viața ta. Și atunci pui întrebarea, ce să faci? La asta te aștepți, la o predică aplicativă. Și cu siguranță că soluțiile sunt multiple, de la a sta mereu aproape de cuvânt, de a te ruga, de a posti, de a căuta, de a scrie psalm ca David. Dar în contextul acestei epistole și în contextul a ceea ce a afirmat Ioan, cred că cea mai bună protecție dintre toate este să ai comuniune cu oamenii luminii. Acea relație specială în care îți poți deschide inima, îți poți deschide viața și poți vorbi despre umbrele din viața ta. Acea relație în care poți să vorbești despre tine fără frică și fără rușine, indiferent de anotimpul pe care îl traversezi. Și pentru că avem nevoie de exemple, ne vom opri un pic asupra vieții lui David și Ionatan. Pentru că Scriptura ne aduce un model fantastic despre ce înseamnă comuniunea dintre doi oameni. Când citim pasajele de acolo, par ireale. David are mare biruință asupra lui Goliat și Ionatan zice, l-a privit și în ziua aceea l-a iubit ca pe sufletul său. De ce? Pentru că a văzut un caracter cu totul și cu totul deosebit, pentru că a văzut curajul, pentru că a văzut un om care a zis, în numele Domnului nu voi lăsa să fie blestemat Dumnezeu de nimeni. Și când a văzut o asemenea persoană, Ionatan, fiul împăratului, a zis, l-a iubit ca pe sufletul său. Și apoi toată istoria lor este extraordinar de complicată, pentru că este o țesătură de relații demnă de un film. Ionatan are de ales între David și propriul lui tată. Are de ales între David și propriul lui viitor. Pentru că la un moment dat se întoarce către David și îi spune, Dumnezeu te-a ales pe tine. Tu vei fi împăratul. Și eu voi fi al doilea după tine. Nici n-am mai adăugat paranteza, după ce tatăl meu va muri. Dar asta urma. Ce alegeri face Ionatan? Relația lor este atât de intensă încât în momentul în care David trebuie să plece, plânge așa cum nu a plâns când s-a despărțit de Mical. Dumnezeu lasă pentru noi o mostră, un model de relație dintre două persoane, autentică, sfântă, de unitate deplină, care probabil că a existat la nivel de apostol. Sigur că putem vorbi de relații comparative între Timotei și Pavel, care Pavel zice, n-am pe nimeni care simte ca mine, sau despre Moise și Iosua, sau despre Ilie și Elisei, dar acolo este mentorul și ucenicul. Aici vorbim de doi oameni de același calibru, care se sprijină unul pe altul. Cam așa, pentru mintea noastră, ar trebui să fie o relație de comuniune. În încleștarea dintre întuneric și lumină, cum ne protejează comuniunea cu Ionatan? Să luăm exemple. Să presupunem că unul din diaconii bisericii noastre nu se mai înțelege la fel de bine ca în luna de miere cu soția lui. Apar conflicte, apar diferențe de opinie, apar tot felul de lucruri neplăcute. În aceeași anotimp al vieții lui, o colegă de serviciu, prezentabilă, începe să-i facă avansuri. În inima acestui diacon din Biserica Neemia se naște o luptă puternică între lumină și întuneric. Cu fiecare zi care trece, culmea, soția are mai multe reproșuri să-i facă, zi de zi, iar colega de serviciu îi oferă numai aprecieri și complimente. Cu fiecare zi care trece, presiunea din sufletul lui crește. O parte din el știe care este binele, dar o altă parte din el și-ar dori să meargă și este rupt în două și întunericul plusează și plusează și plusează. Cu cine să împărtășească această încleștare? La grupul de casă? Vi-l închipuiți povestind această experiență la grupul de casă? Poate veți spune cu soția. Mă îndoiesc că ar fi chiar înțelept. Dacă ar avea un Ionatan în viața lui, căreia să-i poată, fără o preliști, să-i spună, ăsta e anotimpul vieții prin care trec. Cum protejează comuniunea? Ori de câte ori întunericul este expus luminii, el își sclăbește intensitatea și forța, indiferent cât de mare ar fi când este expus la lumină. Vrei să scapi de presiunea întunericului? Vrei să scapi de presiunile și de ispitele din proprii tale vieți? Vino în lumină. Ai curaj să vii în lumină? Găsește-l pe Ionatan. Dar e foarte important ca nu atunci să-l inventezi pe Ionatan în viața ta, ci el să existe deja și să-ți stea alături. Asta înseamnă să petreci timp, să construiești relații, să ai 2-3 oameni, nu spun 100, nu spun grupul de casă, 2-3 oameni, ca atunci când vine ceasul întunericului, la fel cum Mântuitorul ți-a dus cu 3 oameni în Ghețimani, să poți să iei și să le împărtășești anotimpul vieții prin care treci. Nu e singur exemplu. Sunt persoane în biserică care de multă vreme se roagă pentru ceva. O slujbă, un copil, o casă, o problemă la serviciu. De multă vreme se roagă pentru ceva și răspunsul întârzie să vină. Ba mai mult, același răspuns vine în viețile altora din jurul lor și altora care sunt chiar mai puțin evlavioși. Și cu fiecare zi care trece, simți cum relația, încrederea, lumina începe să pâlpâie și ceva se răcește între tine și Dumnezeu. Nu întorci spatele pentru că știi că n-ai ce alegere să faci, știi ce înseamnă să alegi întunericul, nu vrei să mergi în direcția respectivă, dar totuși simți că fiecare zi care trece, lumina scade în intensitate și începi să ai îndoieli cu privire la prezența. Se întâmplă? Se întâmplă în biserica noastră. Ideal este să-l ai pe Ionatan lângă tine și să-i spui, știu că lumina luminează în întuneric, dar în viața mea, pentru acest segment de timp, întunericul mă asaltează. Mai pot exista astfel de relații între David și Ionatan astăzi în biserica noastră? Inevitabil veți spune că da, cu siguranță. Scriptura nu ne-ar prezenta modele și astfel de direcții dacă nu ar fi posibil. Ce ne împiedică să construim astfel de relații? Nu-mi spuneți că timp. Ne-am găsit timp pentru tot ce am considerat că este important săptămâna trecută. Nu, mai degrabă întunericul din noi. Prejudecățile, că nu vom fi înțeleși, că drama vieții noastre sau problemele noastre sunt nesemnificative pentru alții, că nu vom fi ascultați, că nu suntem pe aceeași lungime de undă, că ne este frică, că ne este rușine, că nu sunt afinități. Mai degrabă minciunile întunericului din noi ne împiedică să construim astfel de relații. Poți muri lângă izvor? Din păcate, da. Cele mai triste istorii din biserica noastră sunt istoriile în care oameni din grupurile de casă sunt îngropați de întuneric. Pentru că au stat lângă Ionatan posibil, pentru că au stat lângă sursă, pentru că au stat lângă izvor. Dacă mori în deșert, se întâmplă. Dar să mor lângă Ionatan, să mor lângă izvor, este realmente o dramă. Lumina nu se stinge niciodată instantaneu. În orice biserică există la un moment dat explozii, oameni de la care nu te așteptai și care brusc sunt înghițiți de întuneric. Niciodată întunericul nu se declanșează brusc și din senin. Întotdeauna el asaltează din timp și creează fisuri și lucrurile pot fi preîntâmpinate, pot fi evitate dacă sunt expuse în lumină. Pavel ne vorbește că înaintea oricărei nelegiuiri este necinstirea de Dumnezeu, în momentul în care începi să gândești greșit despre lumină. Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. Traversăm în viețile noastre și anotimpuri în care apar umbre. Cea mai bună protecție dintre toate este să fii în comuniune reală, sinceră, deschisă, cu oamenii luminei. Ei te vor ajuta să străbați valea plângerii, valea întunericului sau peșterile din viața ta. Mă întorc la David și Ionatan. Saul mare și Poporul vrea să-l numească împărat pe Ionatan. Dar Ionatan vine înaintea poporului și spune: Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. David să fie împăratul. Eu voi fi al doilea după el. Chiar dacă tatăl meu este Saul. Wow! Ce lecție vindecătoare pentru Israel! Ce inspirație, ce forță a Harului fantastică! După care an de an și an de an, într-o relație sfântă, într-un tandem sfânt, David și Ionatan instaurează împărăția lui Dumnezeu pe pământ și îi duce granițele până la împărăteasa din Seba. Și când la 50 de ani David se plimbă pe acoperișul casei, întâmplător Ionatan îl vede și îi spune: David, ceva nu e în regulă cu tine. Nu pot să spun ce. Dar nu știu de ce n-ai plecat la război. Ce se întâmplă în viața ta? Și istoria se schimbă. Și Psalmul 51 nu mai este scris. Pentru că David îl are pe Ionatan. Oh, nu, știm că nu s-a întâmplat așa, deși ar fi fost frumos. Știm că Ionatan moare și, dimpotrivă, Ioab trăiește și devine o sursă și o influență a răului permanentă în dreptul lui David. Și trăiește chiar mai mult decât David. Și atunci zici: Doamne, biruința supremă este să spui: chiar dacă Ionatan moare, chiar dacă ar fi putut săvârși lucruri fantastice, chiar dacă nu am răspunsuri la toate dilemele vieții, recunosc și admit că ceea ce văd eu este doar această bucățică, doar acest pătrățel. Recunosc că există o viață, o existență deasupra mea și care de sus vede și știe mai bine. Și chiar dacă nu văd totul și chiar dacă nu am explicații la tot și chiar dacă Ionatan a murit și mă doare lucrul acesta, nu mă voi îndoi o clipă, că Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. Dumnezeu este adevăr și în El nu este nici umbră de minciună, Dumnezeu este bunătate și dragoste și în El nu este nici urmă de răutate. Haideți să ne ridicăm și cu lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a comunicat să le aducem înaintea Lui. Amin.